Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 22, versoi 1 gis 14.
En etiu tempo Iesuo concludis la parabolon dirante: Multai estas vocatai, sed malmultai estas acceptatai.
Pli malpli simile al Evangelia legajo della lasta semaino, ni hodiau havas parabolon pri la invititoi de regio alla nupta festeno de lia filo. Multai rifusas la grandan honoron veni al festeno, ca la regio invitas iun ein el strato. Same kiel en la Evangelio della pasinta dimancio, la regio della festeno estas Dio. Ni homoi estas evidente la invititoi. Aparte en la moderna mondo, kie ni havas tiom da farindajoi, facile al ni estas mal accepti la inviton partopreni la festenon de Dio. Ni ne havas tempon pregi, che esti la meson ne estas tiom interesa, bedaurinde ni ne reconas che tioi ocasoi presentas al ni la amon de Dio. Ties amo subtenas nin, cae pli fortigas nin. La vivo de seriosa activa cristano ne estas ciam facila, sed la subteno de la Dia amo almeno donas al ni la capablon trairi la malfacilajoin. Do, dankon al Dio pro la subteno donata al ni ties amatai gefiloi.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto lessendo de dimancio la 9 de octobro 2011. Quindec mil fideluloi defiis la fortega in pluvo in de la lastai tagoi por partoprenici matene en la meso cef celebrata de Benedicto la Dexesa en urbo Lamezia Terme, regiono Calabrio, suda Italio. Ne existas estontezzo sen caritato. Tion diris cae plurfoie ripetis dum sia predico la Papa. Grandega estis la gioio dum la tuta meso. La liturgio de citiu dimancio, diris la papo, comprenigas al ni ion pri la festo de Dio cun la homaro. Li aludis la parabolon pri la nupta festeno, al quiu multai estis invititai de regio. Tamen, daurigis la papo, multai ne acceptas la inviton de Dio, ec quelcai malsciatas gin favore al personae interesoi cae zorgoi. Sed char neniu, cae neniu, povas haltigi la sen mesuran malavarezzon de Dio, la invito della patro vastigias al ciui. Temas pri amo quiu ne sen curagigas, amo sen limoi, favore al ciui, sed lau condicioi. La bonezzo della regio, diris la papo, ne havas limoin, cae al ciui estas donita la eblezzo respondi al lia al voco, sed estas condicio por resti dum citiu nupta festeno, sur havi la nuptan vestagion. El tio fontis la invito de Benedicto la Dexesa savo gardi la nuptan vestagion, gi estas la caritato. La invito do estis adresita alla tuta loggiantaro della itala regiono Calabrio, esti constantai cae creschi en reciproca helpo, en la respecto por ciu publica bono, por construi pli bonan estontezon en regiono quiu havas multa in malfacilajoin. Ilin resumis la papo iene. Citiu estas tero quie sen laborezzo estas vasta, quie estas crimado, quiu ofte estas malhumana, quiu vundas la socialan realajon. Tero en quiu oni ciam havas la sensazion esti en excepto stato. Al tiu excepto stato, vi, loggiantoi de Calabrio, capablis respondi per pretezzo cae mem dispono quiui estas tre surprisai. Pro tio, la papo diris sin certa, che la loggiantoi de la itala regiono Calabrio capablos construi sian estontezon, char ili capablas alfronti la malfacilajoin della nun tempo pere de forta credo irado. Ien la instigo della papo. Neniam cedu iel attento esti pessimismai, en fermigi en vimem. Cerpu forton e la ricciagioi de via credo cae de viai homai capabloi. Clopodu cresci en la capablo cun labori, prisorgi unui la aliein, cae la publican bonon. Defendu la nuptan vestagion de la amo. Estu constantai en la atesto de la humanai cae cristanai valoroi, ciui estas profunde radicigintai en la credo cae en la historio de citiu territorio cae de gia logiantaro. Parolante poste pri la sin devigo de la loca ecclesio, Benedicto la Dexesa esprimis la desiron che la nunai iniziatoi de la diversai centroi de la diocezo por practico de la dia vorto cae por la disvastigo de la sociala doctrino de la ecclesio povu estigi novan generazion de viroi cae virinoi capablai acceli la comunan bonon. Fine la penso della papo iris alla pastroi, chies, li diris, zorgemon, cae sin dedicion mi bone conas. Benedicto la Dexesa invitis ilin senigi, decide, el consumisma cae monduma penso maniero. Alla laiculoi, iunuloi cae familioi, la papo redeclaris la instigon netimi, vivi cae attesti la credon en la diversai sectoroi della sozio, en la diversai situazioi della homa vivo. Vi havas ciuin motivoin por montri vin fortai, confido plenai, cae curagiai. La samain vortoin la papo re el diris, dum la tagmesa angelusa pregio. Temis pri denova forta al voco, renovigi la sozion della itala regiono Calabrio. Al Maria la papo confidis ciuin esperoin cae zorgoin de tiu tero, en ciui estas multai pilgrim locoi dedicitai alla patrino de Dio. Li invitis la fideluloin esti sanctai, por alfronti la gravain socialain problemoin, cae por la construo de la comuna bono. Postagmese la papo visitis gravan monacheion en Serra San Bruno, tie li gvidis la trapregion de la vesperai pregioi. Temas pri cartusa monacheio fondita de Sancta Bruno en la decunua iarcento. La papo pregis cun la monachoi cae ceestantoi por laudi la signoron, cae presenti al li la pregintenzoin de la ecclesio cae de ciui homoi. Civespere la papo revenis al Romo. La unuae commentoi parolis pri la forta espero cion la papo post lasis alla loggiantoi de regiono Calabrio. Gi estas itala regiono, cie la unuopai en spesoi estas tre malaltai, cae cie estas la plei alta procento da iunai sen laboruloi en la tuta Italio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, dum niai venontai tri elessendoi ni auscultigos interviuon cun nia cunelaboranto Pastro Stefano Oxtipols, quiu jus revenis il voyaggio tra Europa cae Usono. Salutas vin,
Pastro Stefano Oxtipols,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.